Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Si Fred Hollows ay ipinanganak sa New Zealand at nakabase sa Sydney bilang ophthalmologist. Na nakatuon ang buhay sa pagbibigay ng abot kaya at kalidad na pangangalaga ng mata sa mga komunidad sa buong mundo. At sa 25 taon ng Fred Hollows Foundation na itinayo bilang pagbigay karangalan sa kanya, marami na itong nagawa upang mapanatili at maitayo ang kanyang pamana. At para sa 25 anibersaryo ng pundasyon, narito ang ulat ni Camille Bianchi na isinalin sa wikang Filipino. Ang kawanggawa ay ang Fred Hollows Foundation. At sinabi ng punong ehekutibo nito na si Brian Dulan, ang sandali na mapagtanto ng tao na sila ay nakakakita ay dahil sa walang katapusang pagkilos ng grupo.
We call it the Fred moment. When that little patch comes off, that's when they smile. When they hear that voice, they turn, they see that child, they see that partner, they see whoever it is.
Sa kasamaang palad, 4 sa 5 halos 32 kaso ng pagkabulag sa mundo ay maaaring maiwasan. Dahil sa bilang, ito ang nagtulak sa Fred Hollows Foundation at mga kasama na itayo ang kawanggawa noong 1992. Si Dr. Sandok Ruit, kilala bilang the barefoot surgeon sa kanyang lugar sa Nepal, ay kabahagi ng kawanggawa. Sinabi niya na ang pakikibahagi ay tumutulong sa mga bansang tulad ng kanya.
Together, we visioned and dreamed of trying to carry and take high quality eye care to developing countries.
Ang mga lumalagong bansa na nanganganib ay tulad ng Ethiopia, kung saan mahigit sa 1 milyong tao ang ginamot dahil sa sakit sa mata noong nakaraang buwan. Sinabi ni Brian Dulan, ang hepe ng ehekutibo ng pundasyon, na ang paggamot ng pagkabulag tulad ng ibang isyu ay nakakatulong sa mga tao makakuha ng trabaho nang sa gayon ay may maiambag sila sa ekonomiya.
Every dollar you spend on eliminating avoidable blindness, at least $4 is returned to the community. So it has a cost. Avoidable blindness costs nations.
Nagsimula ang lahat sa isang pag-uusap sa pagitan ni Fred Hollows at ng kanyang asawa na si Gabby at mga kaibigan tulad ni Dr. Ruit na ngayon ay isa ng institusyon. Si Gabby Hollows ang direktor ng pundasyon. Sa 25 taon nito, nakapagsanay ang pundasyon ng 4 milyon ng mga espesyalista ng mata tulad ng surgeons, nurse, mga health workers, gayunman mga guro. Nakapagtayo at nakapaglagay din ng kasangkapan sa 4,000 pang-medikal na pasilidad at nakapagpaaral ng malapit sa 7 milyong estudyante at miyembro ng komunidad sa matang pangkalusugan. Sinabi ni Dulan na ang pinakamalaking tagumpay nito sa Australia ay ang lubhang pagbawas ng insidente ng trachoma sa mga katutubong populasyon ng Australia.
We are right on the cusp of the elimination of trachoma. In Fred's time, afflicted maybe 60-80% of many communities, including indigenous communities. Today, it's less than 4%.
Pinag-iisipan naman ni Dr. Ruit bilang plano ang pagbubukas ng ospital para sa mata sa Bhutan. Ito ay isang ehemplo na inaasahan niyang maisasagawa sa mga lumalagong bansa sa mga susunod na taon.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.